Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Акилину.
Сήμερα, 26 Ιουνίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την μάρτυρα Ακυλίνα.
Святая родилась в III веке в финикийском городе Библии на территории современного Ливана. Родители воспитали Акилину в христианстве. В 12 лет она рассказала о своей вере подругам. В то время на верующих во Христа шли гонения. Акилину арестовали. Ее убеждали отречься от Спасителя. Сначала уговорами, затем пытками. Девочка не отреклась от Христа. Она славила Бога и благодарила Его. Акилину приговорили к смертной казни. По дороге на эшафот юная христианка предала свою душу Богу.
Η Ακυλίνα γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην φινικική πόλη Μπίμπλε, στο σημερινό Λίβανο. Οι γονείς της την ανέθρεψαν ως χριστιανή. Στην ηλικία των 12 ετών μίλησε στους φίλους της για την πίστη της. Εκείνη την εποχή οι πιστοί στον Χριστό διώκονταν. Η Ακυλίνα συνελήφθη. Πίεζαν να απαρνηθεί τον σωτήρα της. Πρώτα με πειθό και στη συνέχεια με βασανιστήρια. Το κορίτσι δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Δόξαζε και ευχαριστούσε τον Θεό. Η Ακυλίνα καταδικάστηκε σε θάνατο. Καθοδόν προς το ικρίωμα, η νεαρή χριστιανή παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό.
30 Ιούνιου, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Святые жили в IV веке в Персии. Мать воспитала их в вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. Персидский царь отправил их послами к римскому императору Юлиану, прозванному отступником за отречение от Христа. Юлиан принял посланников с подобающей честью, но разгневался, когда они отказались участвовать в языческом жертвоприношении. По приказу императора, Мануила, Савела и Исмаила заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. Воины, перенося страдания, славили Бога и молились. Юлиан приказал казнить братьев. Христиане с честью погребли святых мучеников.
Στις 30 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη των μαρτυρικών αδελφών Μανουήλ, Σαούλ και Ισμαήλ. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Περσία. Καθώς ορίμασαν, τα αδέλφια κατατάχθηκαν σε στρατιωτική υπηρεσία. Ο Πέρσης βασιλιάς τους έστειλε ως πρεσβευτές στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Ο Αποστάτης» επειδή αρνήθηκε τον Χριστό. Ο Ιουλιανός δέχθηκε τους απεσταλμένους με όλες τις δέωσεις τιμές, αλλά θύμωσε όταν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ειδωλολατρική θυσία. Με διαταγή του Αυτοκράτορα, ο Μανουήλ, ο Σαούλ και ο Ισμαήλ φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν σκληρά. Οι στρατιώτες δοξολογούσαν τον Θεό και προσεύχονταν καθώς υπέμεναν τα βάσανά τους. Ο Ιουλιανός διέταξε την εκτέλεση των αδελφών. Οι χριστιανοί έθαψαν τους Αγίους Μάρτυρες με τιμές.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Леонтия, канонарха Печерского, апостола Иуду, брата Господня, святителя Иоанна, епископа Шанхайского и Сан-Франциского, а также чтит боголюбскую икону Божией Матери. Этот образ был написан в XII веке по велению суздальского князя Андрея Долгорукова после чудесного явления ему Богородицы.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Γέροντα Λεόντιο, κανονάρχη του Πετσέρσκ, τον Απόστολο Ιούδα, αδελφό του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη, επίσκοπο Σανγκάης και Αγίου Φραγκίσκου. Επίσης τιμά την εικόνα της Παναγίας Μπαγκαλιούπσκαια. Η εικόνα αυτή φιλοτεχνήθηκε τον 12ο αιώνα με την εντολή του πρίγκιπα Αντρέι Νταλγαρούκη, του Σούσδαλ, μετά από μια θαυματουργική εμφάνιση της Παναγίας σε αυτόν.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна. Святой жил в 8 веке в Таврической Готфии, сейчас это селение Партенит на южном берегу Крыма. В юности Иоанн отправился на Святую Землю и прожил там много лет. Из Иерусалима возвратился просвещенным монахом. Соотечественники избрали праведника своим епископом, и он долгое время мудро управлял паствой. В 787 году Готфию захватили хазары-язычники. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Христианам удалось освободить святителя и переправить его в Амастриду, город на территории современной Турции. Преподобный умер вдали от родины. Тело святого перенесли в Готфию и похоронили у подножия горы Аюдак. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Η μνήμη του γέροντα Ιωάννη τιμάται σήμερα, 26 Ιουνίου, από το Γρηγοριανό ημερολόγιο της Εκκλησίας με προσευχές. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Ταύρικα Γκώθια, το σημερινό χωριό Παρτενίτ, στη νότια ακτή της Κρυμαίας. Στα νιάτα του, ο Ιωάννης πήγε στους Αγίους Τόπους και έζησε εκεί για πολλά χρόνια. Από την Ιερουσαλήμ επέστρεψε ως φωτισμένος μοναχός. Οι συμπατριώτες του επέλεξαν τον ενάρετο άνδρα να γίνει επίσκοπός τους και για μεγάλο χρονικό διάστημα ηγήθηκε με σύνεση του ποιμνίου του. Το 787 η Γοτθία δέχθηκε εισβολή από τους ειδωλολάτρες Χαζάρους. Αυτοί φυλάκισαν και χλέβασαν τον επίσκοπο Ιωάννη. Οι χριστιανοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τον Άγιο και να τον μεταφέρουν στην Αμαστρίδο, μια πόλη της σημερινής Τουρκίας. Ο Άγιος πέθανε μακριά από την πατρίδα του. Το σώμα του Αγίου μεταφέρθηκε στην Γοτθία και ετάφη στους πρόποδες του όρους Άγιου Ντάγ. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время Божественной Литургии в православных храмах читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, стихи с 22 по 33. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон патераш Антониш Борисов, а на плеротиш категетиш тиесологике академия тиш мошхаш, тен пражмини кирияки катате диарки тиш сиеш литургиеш, στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχοι 22 έως 33. Ας το ακούσουμε.
Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мипаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
Ο λίχνος που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώμα είναι το μάτι. Εάν λοιπόν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα φωτίζεται, θα είναι φωτεινόν. Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένον και ανίκανο να ειδεί το φως, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φως που σου έδωκε ο Θεός είναι σκοτάδι, τότε το ηθικόν σκοτάδι της ψυχής σου, πόσο πυκνόν και αδιαπέραστον θα είναι? Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει συγχρόνως δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Και εσείς δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε τον Θεό και τον πλούτον, ή θα αγαπήσετε τον Θεό και θα περιφρονήσετε τους επίγειους θησαυρούς, ή θα υποδουλουθείτε εις αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεό. Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με στεναχωρίαν και αγωνίαν δια την ζωή σας, δηλαδή δια το τι θα φάγετε και το τι θα πείτε, ούτε και δια το σώμα σας με τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ειδείτε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν τροφάσεις από θήκας. Και όμως ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλυτέραν αξίαν από αυτά? Ποιος δε από εσάς, όσας πολλάς και μεγάλας φροντίδας, και αν καταβάλει, ή μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχην? Και περί του ενδύματος, διατί φροντίζετε με τόση ανησυχίαν και αγωνίαν? Παρατηρήστε με προσοχήν τα άνθη του αγρού, πώς φυτρώνουν και πώς αυξάνουν, ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών με όλην του την βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν και δόξαν δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαμπρον ένδυμα όσον αυτό με το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. Εάν δε ο Θεός ενδύει με τόση λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού που σήμερα υπάρχουν και αύριο ρίπτονται στο φούρνο, δεν θα ενδύσει πολύ περισσότερο σας ο λιγόπιστη? Λοιπόν, μην κυριευθείτε ποτέ από την ανήσυχον μέρημναν και μη λέγετε συνεχώς «Τι θα φάγομεν» ή «Τι θα πείομεν» ή «Τι θα ενδυθώμεν», διότι οι δολολάτρε επιζητούν αποκλειστικά και μόνον αυτά τα φθαρτά αγαθά. Σεις όμως μην κυριεύεστε από τέτοιες μέρημνες, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και σαν πανάγαθος που είναι θα σας τα δώσει. Ζητείτε δε κατά πρώτων και κύριων λόγων την Βασιλείαν του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο Θεός. Και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτήμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.
Ничто, как кажется, так не возмущало Христа во время его земного служения, как религиозное лицемерие. Именно о нем, по большому счету, речь идет в прозвучавшем евангельском чтении. Господь обращается с поучением к слушателям, видя, что среди них находятся иудейские законники, фарисеи и книжники, желающие найти в речи Спасителя основания для обвинения его в ереси. Типа та денфенете на енохлуше тошо политон Христо ката те диарке тише пигеш диконишту, ошо и трискептики ипокрисия. Авто и неше гинекеш грамеш, το θέμα της ανάγνωσης του Ευαγγελίου. Ο Κύριος κύλεται στους ακροατές του και είδε ότι ανάμεσα τους υπήρχαν Ιουδαίοι δικηγόροι, φαρισαίοι και γραμματείς που ήθελαν να βρουν αφορμές για να τον κατηγορήσουν για αίρεση στο λόγο του. Христос фактически обращается к своим оппонентам со словами вразумления. Он напоминает им о необходимости покаяния, внутреннего перерождения. И плодом этого изменения должно стать видение мира и окружающих людей. Вот почему Спаситель говорит об оке как светильнике для человеческого естества. Для того, чтобы увидеть вещи во мраке, мы используем фонарь. Наши глаза дают нам возможность видеть мир вокруг. О Христос, тин прагматикотите милаеш туш, андипалус ту яна туш, нуфетиши, туш эпинцемиже тин ананки я метание, мия эшутрики строфи. Και ο καρπός αυτής της αλλαγής πρέπει να είναι ένα όραμα για τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σατήρας μιλάει για τον ωκεανό ως λιχνάρι για την ανθρώπινη κατάσταση. Για να δούμε τα πράγματα στο σκοτάδι, χρησιμοποιούμε ένα φανάρι. Τα μάτια μας δίνουν την ικανότητα να βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Но мы же не просто видим те или иные вещи, мы их непременно оцениваем, потому Христос призывает нас при соприкосновении с другими людьми, какими-то событиями, иметь внутри благой помысел, не спешить кого-то укорять, что-то осуждать, то есть не торопиться с выводами, а постараться прежде всего видеть в ином человеке образ Божий. К сожалению, часто мы поступаем иначе и видим в ближнем что-то темное и злое. От этого и в нас самих воцаряется тьма. «Алла ден вепеме аплош та прагмата алла та кринеме анан каштика» «Эпомену шо Христош маш калина эхуме ме калишки эпшиме эшемаш отен эрхомеште ше эпати ме алушанфропуш» «Ме оришмена гигонота» «Дэн препина категоруме капьон кена минтон кринеме полигригура» «Дэн препина дьяжомеште на кринеме» «Алла протап ола препина проспасишуме на думе тин икона ту Сеу» «Шавтото прошопо» Δυστυχώς, συχνά ενεργούμε διαφορετικά. Βλέπουμε κάτι σκοτεινό και κακό στους γειτονές μας. Αυτό οδηγεί στο σκοτάδι μέσα μας. Данный духовный мрак не дает нам радоваться жизни и не дает верным образом воспринимать ее. В результате смещаются все ориентиры, теряется правильное понимание того, что главное, что второстепенное. Человек, погруженный во мрак греховности, пытаясь скрасить собственное бытие, начинает искать облегчение в материальной плоскости. Несчастный. Он полагает, что новая одежда, автомобили, недвижимость позволит ему снова ощутить счастье. «Автото пнематикошкотады дэн маш эпитрепина аполавшуме тинжуи, дэн маш афини на тин анделифтуме шошта, он шапотележма, олата шимиена фараш метато пижунде, ханете и катануеши ту, ти ине шамандико ке ти дефтеревун». Ένα άτομο βυθισμένο στο σκοτάδι της αμαρτωλότητας προσπαθώντας να φωτίσει την ύπαρξη του αρχίζει να αναζητά ανακούφιση στο υλικό πεδίο. Δυστυχισμένος νομίζει ότι τα καινούργια ρούχα, τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα θα τον κάνουν και πάλι ευτυχισμένο. Но если нет Бога, то все перечисленное будет тщетным и бессмысленным накоплением временных ценностей. И мрак никуда не исчезнет, но черная дыра тоски внутри будет только увеличиваться. Господь Иисус не призывает нас отказаться от благ этого мира. Он просит нас иначе на них посмотреть. Не как на объект поклонения и греховного желания, а как на дар Господа, чтобы мы могли порадоваться, как радуется ребенок, подаренный ему игрушки. «Алла, анден ипархи Сеош, ола та парапано саине мия матеи ке ануше» «Σωσόρευση προσκέλιον αξιών και το σκοτάδι δεν θα πάει πουθένα, αλλά η μαύρη τρύπα της λάχτρας μέσα του θα μεγαλώνει. Ο Κύριος Ιησούς δεν μας ζητάει να παρατηθούμε από τα ωφέλη αυτού του κόσμου. Μας ζητά να τα δούμε με διαφορετικό τρόπο, όχι ως αντικείμενο λατρείας και αμαρτωλής επιθυμίας, αλλά ως δώρο του Θεού για να μπορούμε να χαιρόμαστε. Όπως ένα παιδί χαίρεται για ένα παιχνίδι που του δόθηκε. Очищение ока духовного видения действительно способно перевернуть нашу жизнь и изменить ее к лучшему, научить нас замечать такие простые, но одновременно такие глубокие, основные для бытия вещи. Давайте просто зададим себе вопрос. Как давно мы радовались небу, получали удовольствие от запаха полевых цветов, испытывали покой от созерцания Божьего мира? О, кафрижмо, что офтальмо ты ж пнометики шорошеш бори прагматика на анатрепши ты же имаш. Натин аллакши просто калитро намаш дезакши на паратироме прагмата тошо апла, аллаке тошо вася, тошо вашика ятин и пракши. Аж сешуме аплаштон и автомаш то эротима, пошо кероплин херомаштан метон урано, апаламванеме тин мирозьятон, «Агрио лулудон, виолнаме тин ириния штин энатениши ту кожму ту Сеу». Не оказалось ли, что нас захватили второстепенные суетные вещи, отвлекающие нас от исполнения заповеди любви к Богу через любовь к людям? Стряхнем же мурок уныния с наших плеч, увидим, как щедр Отец наш Небесный, подаривший нам через Сына Своего спасения. Будем же радоваться этому дару, идя не путем гордых фарисеев, а путем, учеников Христовых, умеющих со смирением и благодарностью принимать благодеяния Божии и делиться ими с окружающими людьми. Дэн Машехон Килиевши Дефтеревунда, Ашиманда Прагмата Пу Машехон Апошпаши Тим Прошехепотин «Εκ πλήρωσε τις εντολής να αγαπάμε τον Θεό μέσω της αγάπης προς τους ανθρώπους. Ας αποτινάξουμε το σύννεφο της δυστυχίας από τους ώμους μας και ας δούμε πως γενναιόδωρος είναι ο ουράνιος πατέρας μας που μας προσφέρει τη σωτηρία μέσω του γιου του. Ας χαιρόμαστε με αυτό το δώρο χωρίς να ακολουθούμε τον δρόμο των επιλήφανων περισσέων, αλλά τον δρόμο των μαθητών του Χριστού, οι οποίοι είναι ταπεινοί και ευγνώμονες που δέχονται τα δώρα του Θεού και τα μοιράζονται με τους άλλους».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий сидел на большом камне рядом со своей кельей. У его ног резвился серый котенок. Он появился тут несколько дней назад. Отец Паисий назвал его Дикос. Вдруг Дикос пригнулся к земле и замер. Его большие желтые глаза пристально куда-то смотрели. Паисий пригляделся. В траве сидел маленький лягушонок. Сидел, не шевелясь, в то время как кот явно намеревался им поужинать. Отец Паисий ждал, что лягушонок станет спасаться бегством. Тогда Дикос прыгнет вслед за ним и бедняге не сдобровать. Но лягушонок оставался неподвижен. Даже казалось, что он смиренно склонил голову, мол, будь что будет.
Ο Αγιορείτης μοναχός Παΐσιος καθόταν σε έναν μεγάλο βράχο έξω από το κελί του. Ένα γκρίζο γατάκι έπαιζε κοντά στα πόδια του. Ήρθε εδώ λίγες ημέρες πριν. Ο πατήρ Παΐσιος το ονόμασε Ντίκα. Ξαφνικά ο Ντίκας έσκυψε στο έδαφος και πάγωσε. Τα μεγάλα κίτρινα μάτια του κοίταζαν κάπου. Ο Παΐσιος κοίταξε προσεκτικά. Ήταν ένας μικρός βάτραχος που καθόταν στο γρασίδι. Στεκόταν ακίνητος, ενώ ο γάτος ετοιμαζόταν να φάει το δείπνο του. Ο πατήρ Παΐσιος περίμενε το βάτραχο να φύγει. Τότε ο Ντίκας θα πηδούσε πίσω του και ο καημένος θα είχε πρόβλημα. Αλλά ο βάτραχος παρέμεινε ακίνητος. Φαινόταν ακόμη και να σκύβει το κεφάλι του με πραότητα. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει.
Однако Дикос быстро потерял к неподвижному лягушонку всякий интерес. Ему хотелось бегать, прыгать, охотиться. И вот он уже погнался за большой красивой бабочкой. Отец Паисий тихо засмеялся. Наутро к его келье, как всегда, стал стекаться народ. Монах рассказал гостям вчерашнюю историю с котенком.
Αλλά ο Ντίκας έχασε γρήγορα το ενδιαφέρον του για τον ακίνητο βάτραχο. Ήθελε να τρέχει, να πηδάει, να κυνηγά. Και να, ήδη άρχισε να κυνηγάει μια μεγάλη όμορφη πεταλούδα. Ο πατήρ Παΐσιος γέλασε τρυφερά. Το πρωί οι άνθρωποι άρχισαν να σειραίουν στο κελί του ως συνήθως. Ο μοναχός διηγούνταν στους επισκέπτες την ιστορία για το γατάκι.
«Так и вы, если кто-нибудь заденет вас словом, не отвечайте», с улыбкой посоветовал он. «Смирением и молчанием даже лягушонок победил кота. А стоило бы ему хоть немного пошевелиться, и Дикос непременно сцапал бы его».
«Έτσι και εσείς. Αν κάποιος σας πει κάτι αγενές, μην απαντήσετε», συμβούλευε χαμογελώντας. Με την ταπεινότητα και την σιωπή, ακόμη και ο βάτραχος νίκησε τον γάτο. Αν είχε κουνηθεί έστω και λίγο, ο Δίκας θα τον είχε πιάσει.
«Смирением и глубокой верой отец Паисий обрел дар от Бога смотреть на все духовным зрением и помогать людям. Тех, кто понимал это, с каждым днем становилось все больше. Сегодня даже далеко за пределами Афона знают об афонском старце Паисии Святогорце».
Με ταπεινότητα και βαθιά πίστη, ο πατήρ Παΐσιος απέκτησε το χάρισμα από τον Θεό να βλέπει τα πάντα με πνευματική όραση και να βοηθά τους ανθρώπους. Ο αριθμός εκείνων που το καταλάβαιναν αυτό αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Σήμερα ακόμη και πολύ πέρα από το Άγιο Όρος, οι άνθρωποι ξέρουν για τον Παΐσιο τον Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
«Η Σοφία του Αγίου Όρους» από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Надежда Плевицкая.
По широкому лугу, раскинувшемуся за околицей небольшого села в Курской губернии, разносилась громкая веселая песня. Прохожие останавливались, завороженные глубоким, чистым, переливчатым голосом певицы. Казалось, ему не хватает этих бескрайних степных просторов, и он, отрываясь от земли, быстрокрылой птицей взмывает к облакам. «Опять наша дёшка распелась!» — улыбались сельчане. «Дал же Господь девке голос, заслушаешься!»
Στο Μεγάλο Λιβάδι, πέρα από τα περίχωρα ενός μικρού χωριού της επαρχίας της πόλης Κούρσκ, ακουγόταν ένα χαρούμενο τραγούδι. Οι περαστικοί σταματούσαν, γοητευμένοι από την βαθιά καθαρή φωνή της τραγουδίστριας. Φαινόταν ότι αυτή η φωνή δεν χωρούσε σε αυτές τις αλτελείωτες εκτάσεις της στέπας και πετούσε στα σύννεφα σαν πουλί με γρήγορα φτερά, αφήνοντας το έδαφος. «Η Γιώσκα τραγουδάει ξανά», χαμογέλασαν οι χωρικοί. Ο Θεός έδωσε στο κορίτσι αυτό φωνή.
Юная Надя Винникова, родные и знакомые ласково называли ее Дёшкой, пошла на лугу гусей. Она смотрела на окрестности любимого села, синюю кромку леса на горизонте, и песня сама лилась из ее сердца. Она даже не сразу заметила остановившийся неподалеку экипаж, из которого вышла по-городскому одетая барыня и с восхищением слушала Дёшкино пение.
И неари Надя Винникова, την οποία покалушан и οικογένειά της και φίλη της Дёшка, βοσκούσε χήνες στο λιβάδι. Κοιτούσε τριγύρω, έβλεπε το αγαπημένο της χωριό, τη γαλάζια άκρη του δάσους, στον ορίζοντα, και το τραγούδι έβγαινε από την καρδιά της. Δεν πρόσεξε την άμαξα που σταμάτησε εκεί κοντά, από την οποία βγήκε μια καλοντημένη κυρία και άκουγε με θαυμασμό το τραγούδι της Дёшка.
«Девочка», наконец обратилась она к Наде, «как ты чудесно поешь!» Дёшка вздрогнула от неожиданности. Она поклонилась барыне и смущенно поблагодарила за похвалу. А барыня протянула ей большой кулек конфет. «Вот, возьми», — сказала она, «хотя это слишком маленькая награда за твой удивительный дар». Так замечательная русская певица, исполнительница народных песен Надежда Васильевна Плевицкая получила свой первый в жизни гонорар.
«Корицы», — είπε τελικά στην Άντια, «πόσο υπέροχα τραγουδάς, и Дёшка εξεπλάγει». Υποκλήθηκε στην κυρία και την ευχαρίστησε αμήχανα για τον έπαινο. Και η κυρία της έδωσε μια μεγάλη σακούλα με γλυκά. «Ορίστε, πάρτα», είπε. «Αν και είναι πολύ μικρή ανταμοιβή για το καταπληκτικό σου χάρισμα». Έτσι έλαβε την πρώτη της αμοιβή η υπέροχη Ρωσίδα τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια λαϊκών τραγουδιών Надежда Плевицкая.
Конфеты Дёшка раздала подругам, и в этом тоже проявился характер будущей звезды русской сцены, которую император Николай II назовет «Курским соловьем», певицы, восхищавшей Шаляпина и Собинова, Есенина и Блока. Свои внушительные гонорары она тратила на благотворительность, не стремясь при этом заработать себе дополнительную славу, а искренне считая, что таков долг каждого верующего христианина.
И Дёшка мирасе та глика стис филес тис. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας του μελλοντικού αστέρα της ρωσικής σκηνής, τον οποίο ο αυτοκράτορας Νικόλος Β' θα αποκαλέσει «Αεδόνη του Κούρσκ». Ήταν η τραγουδίστρια που εξέπλυσε τον Σαλιάπιν και τον Σαμπίναφ, τον Γεσένιν και τον Μπλοκ. Έδινε τα μεγάλα χρήματά της σε φιλανθρωπίες χωρίς να επιδιώκει να κερδίσει επιπλέον φήμη, αλλά πιστεύοντας ειλικρινά ότι αυτό ήταν το καθήκον κάθε πιστού χριστιανού.
А верующей Надежда Васильевна была далеко не только на словах. В отрочестве она 2 года прожила послушницей в монастыре, а самыми яркими воспоминаниями Плевицкой были пасхальные и троицкие крестные ходы в родном селе и паломничество в Курскую коренную пустынь. В своих песнях она старалась донести до слушателей ту органическую связь русского народа с православной верой, которую сама ощущала с детства.
Και Надежда Васильевна ήταν πραγματικά πιστή. Στην εφηβεία της πέρασε 2 χρόνια ως δόκιμη σε ένα μοναστήρι. Και οι πιο ζωντανές αναμνήσεις της Πλεβίτσκαια ήταν οι λιτανίες του Πάσχα και της Αγίας Τριάδας στο χωριό της και το προσκύνημα στην Μονή Κούρσκαια Πούστιν. Στα τραγούδια της προσπαθούσε να μεταδώσει στους ακροατές της την οργανική σύνδεση του ρωσικού λαού με την Ορθόδοξη πίστη, την οποία η ίδια ένιωθε από την παιδική της ηλικία.
Путь надежды к большой сцене был нелегким. Долгие годы она выступала в третьесортных труппах за мизерные деньги. Казалось, после безвестности успех, свалившийся на нее в одночасье, должен вскружить голову и затмить глаза. Но не тут-то было. Получив первый крупный гонорар, Надежда Васильевна потратила его, заказав колокол для церкви в родном Винникове.
Η πορεία της Надежда προς τη μεγάλη σκηνή δεν ήταν εύκολη. Για χρόνια έπαιζε σε θεάσους τρίτης κατηγορίας για πενιχρά χρήματα. Φαινόταν ότι μετά την αφάνεια, η επιτυχία που έπεσε πάνω της εν μία νυχτή θα έπρεπε να κάνει το κεφάλι της να γυρίζει και να επισκιάζει τα μάτια της. Αλλά δεν το έκανε. Όταν έλαβε την πρώτη της μεγάλη αμοιβή, η Ναντέζδα παρήγγειλε μία καμπάνα για μία εκκλησία στην γενέτειρά της, στο Βίνικο.
А когда в 1914 году там случился страшный пожар, оставивший без крова почти всех ее односельчан, Плевицкая дала несколько благотворительных концертов, средства от которых пошли на строительство новых домов для погорельцев. Надежда Васильевна похлопотала и о том, чтобы в селе открылась библиотека, и постоянно пополняла ее фонды, покупая редкие и дорогостоящие издания.
Και όταν το 1914 ξέσπασε μια φοβερή πυρκαγιά, που άφησε άστεγους σχεδόν όλους τους χωριανούς της, η Πλεβίτσκαια έδωσε μερικές φιλανθρωπικές συναυλίες, τα έσοδα των οποίων διατέθηκαν για την ανέγερση νέων σπιτιών για τους πυρόπληκτους. Η Ναντέζδα Βασίλευνα βοήθησε επίσης να ανοίξει μια βιβλιοθήκη στο χωριό και διεύρυνε συνεχώς τις συλλογές της, αγοράζοντας σπάνιες και ακριβές εκδόσεις.
Η σценическая карьера была на пике, когда началась Первая мировая война. Плевицкая без колебаний решила оставить сцену, чтобы помогать там, где помощь была нужнее всего – на фронте. Она поступила сестрой милосердия в Николаевскую общину, работала сиделкой в лазарете, самоотверженно ухаживала за ранеными, причем не в тылу, а в действующей армии. За отвагу и преданность родине Надежда Плевицкая была награждена боевым орденом Святой Анны.
Η σκηνική καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Πλεβίτσκαια δεν δίστασε να εγκαταλείψει τη σκηνή για να βοηθήσει εκεί όπου χρειαζόταν περισσότερο, στο μέτωπο. Έγινε αδελφή, έγινε μέλος της κοινότητας του Αγίου Νικολάου και εργαζόταν ως νοσοκόμα στο ιατρείο. Φρόντιζε ανιδιωτελώς τους τραυματίες και όχι στα μετόπισθεν, αλλά στον ενεργό στρατό. Η Ναντέζδα Πλεβίτσκαια τιμήθηκε με το τάγμα της Αγίας Άννας για την γενναιότητα και την αφοσίωση στην πατρίδα.
В гражданскую войну Надежда Васильевна не делила людей на красных и белых, своих и чужих. И те, и другие были русскими людьми. И она болела сердцем за то, что брат идет на брата. Ей случалось выступать и перед белогвардейцами, и перед красноармейцами. Она давала благотворительные концерты в пользу голодающих детей Новой Советской Республики. И как настоящая христианка думала не о политике, а только о милосердии. «Это моя милостыня к гибнущим детям, наверное, записана у Господа», написала Плевицкая в своем дневнике. Надежда Васильевна умерла вдали от родины, во французской тюрьме, куда ее поместили по абсурдному, сфабрикованному обвинению в шпионаже. Но песня ее по-прежнему звучит, сильная и искренняя, как сама жизнь этой удивительной певицы и милосердной женщины.
Στον εμφύλιο πόλεμο η Надежда Васильевна δεν χώρισε τους ανθρώπους σε κόκκινους και λευκούς, σε δικούς της και σε ξένους. Όλοι ήταν Ρώσοι και πονούσε η καρδιά της, γιατί ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Έτυχε να τραγουδάει τόσο για τους λευκοφρουρούς όσο και για τον κόκκινο στρατό. Έδινε φιλανθρωπικές συναυλίες για τα πεινασμένα παιδιά της νέας Σοβιετικής Δημοκρατίας και σαν αληθινή χριστιανή δεν σκεφτόταν την πολιτική, αλλά μόνο την φιλανθρωπία. Αυτή η φιλανθρωπία μου προς τα ετοιμοθάνατα παιδιά πρέπει να έχει γραφτεί από τον Θεό, έγραψε η Πλεβίτσκαια στο ημερολόγιο της. Η Ναντέζδα Βασίλευνα πέθανε μακριά από την πατρίδα της, σε μια γαλλική φυλακή, όπου ήταν φυλακισμένη με παράλογες κατασκευασμένες κατηγορίες για κατασκοπία. Αλλά το τραγούδι της εξακολουθεί να ηχεί, δυνατό και ειλικρινές, όπως και η ίδια η ζωή αυτής της εκπληκτικής τραγουδίστριας και ελεήμονος γυναίκας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Псково-Печерский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Λάζαρος του Псκόφ-Печерский.
Молодой приказчик из Пскова бродил по двору Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и дожидался, когда его сможет принять монах по имени Лазарь. Приказчик давно был наслышан о его мудрости. Говорили, что этот монах способен видеть мысли и дела людей, но молодой человек не особенно этому верил. И все же, приехав в монастырь, не мог удержаться, чтобы не встретиться с отцом Лазарем.
Ένας νεαρός διαχειριστής από το Ψκόφ περιπλανιόταν στην αυλή της Ιεράς Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ψκόφ Πετσέρσκι, και περίμενε να τον δεχθεί ένας μοναχός που ονομαζόταν Λάζαρος. Ο διαχειριστής είχε ακούσει από καιρό για την σοφία του. Έλεγαν ότι ο μοναχός αυτός ήταν σε θέση να βλέπει τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Αλλά ο νεαρός δεν το πίστευε ιδιαίτερα αυτό. Παρ' όλα αυτά, αφού έφτασε στο μοναστήρι, δεν μπορούσε να μην συναντήσει τον γέροντα Λάζαρο.
И вот, наконец, келейник, помощник монаха, позвал приказчика пройти в келью к отцу Лазарю. Там царил полумрак. Дневной свет едва пробивался через небольшое оконце, и комната освещалась лишь несколькими лампадками, горящими перед образами. Отец Лазарь ласково принял приказчика, расспросил о делах, поговорили о том, о сём. Беседа показалась гостю совершенно обычной. «Какой он провидец!» — разочарованно сказал про себя молодой человек. «Просто монах, каких много!»
Τελικά ο βοηθός του μοναχού κάλεσε τον διαχειριστή στο κελί του πατέρα Λάζαρου. Το δωμάτιο βρισκόταν στο ημίφος, με λίγα μόνο κεριά, να καίνε μπροστά από τις εικόνες και ελάχιστο φως να μπαίνει από το μικρό παράθυρο. Ο πατέρα Λάζαρος υποδέχθηκε τον διαχειριστή με στοργή, τον ρώτησε για τις δουλειές του και μίλησαν για διάφορα πράγματα. Η συζήτηση φαινόταν αρκετά συνηθισμένη. «Είναι διορατικός», είπε ο νεαρός απογοητευμένος. «Ένας απλός μοναχός. Υπάρχουν τόσοι πολλοί».
Уходя из кельи, приказчик положил перед отцом Лазарем пятирублевую ассигнацию. «Вот, батюшка, отслужите молебен на здравии перед иконой Богородицы», — попросил он монаха. Отец Лазарь улыбнулся. «Отслужу, непременно отслужу», — сказал он. «Только ты, брат, мало даешь. Выкладывай все, что есть».
Καθώς έβγαινε από το κελί, ο διαχειριστής έβαλε μπροστά στον πατέρα Λάζαρο ένα χαρτονόμισμα 5 ρουβλίων. «Ορίστε, πάτερ, κάντε μια παράκληση για υγεία μπροστά στην εικόνα της Παναγίας», ζήτησε από τον μοναχό. Ο πατέρ Λάζαρος χαμογέλασε. Θα το κάνω πράγματι», είπε. «Όμως εσύ, αδελφέ μου, δίνεις λίγα. Δώσε μας ό,τι έχεις».
Приказчик оторопел. В кармане у него лежали 300 рублей. Эти деньги он, утаив от хозяина, присвоил себе прямо перед тем, как отправиться в монастырь. 5 рублей, которые он отдал отцу Лазарю, тоже были взяты из этих украденных денег. «Вот тебе и просто монах», — проговорил приказчик и, кинувшись в ноги отцу Лазарю, рассказал о краже, раскаявшись и повинившись в своем грехе.
Διахειριστής ξαφνιάστηκε. Είχε 300 рубля στην τσέπη του. Είχε κλέψει αυτά τα χρήματα από τον αφέντη του λίγο πριν φύγει για το μοναστήρι. Τα 5 ρούβλια που έδωσε στον πατέρα Λάζαρο ήταν επίσης από αυτά τα κλεμμένα χρήματα. «Δεν είναι απλός μοναχός», μουρμούρισε ο διαχειριστής. Και πέφτοντας στα πόδια του πατέρα Λάζαρου, του είπε για την κλοπή, μετανοώντας και ζητώντας συγγνώμη για την αμαρτία του.
«Ты, брат, деньги здесь оставь», сказал ему монах. «А сам домой ступай». «Да как же я без денег вернусь?» удивился приказчик. «Я их сохраню», ответил монах. «А с деньгами в кармане не дойти тебе». Эти слова показались приказчику странными, но, уверившись в Божьем даре отца Лазаря, он не посмел ему противоречить.
«Εσύ, αδελφέ, άφησε τα χρήματα εδώ», του είπε ο μοναχός. «Πήγαινε μόνος σου στο σπίτι». «Πώς μπορώ να πάω στο σπίτι χωρίς τα χρήματα?» ο διαχειριστής εξεπλάγει. «Θα τα κρατήσω εγώ», απάντησε εκείνος. «Με τα χρήματα στην τσέπη σου δεν θα γυρίσεις σπίτι». Αυτά τα λόγια του φάνηκαν περίεργα, αλλά ο διαχειριστής πίστεψε στο χάρισμα του πατέρα Λάζαρου και δεν τόλμησε να το αντιταχθεί.
Дорога назад шла лесом. Только приказчик отошел от монастыря, как навстречу ему вышли разбойники и стали требовать денег. Обыскав молодого человека, они поняли, что у того нет ни копейки, и отпустили. Возблагодарив Бога, приказчик двинулся дальше. Возвратившись, он тотчас рассказал хозяину-купцу о своем проступке, не забыв упомянуть и о встрече с отцом Лазарем. Купец не стал наказывать молодого человека, но, похвалив за честность, решил и сам повидаться с удивительным монахом. Приехав к отцу Лазарю, он не принял от него похищенных приказчиком денег, но пожертвовал еще столько же на украшение храмов обители. «Раскаяние во грехе обильный плод приносит», — говорил монах Лазарь Псково-Печерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
Ο δρόμος περνούσε μέσα από το δάσος. Μόλις ο διαχειριστής έφυγε από το μοναστήρι, βγήκαν ληστές και ζήτησαν χρήματα. Έψαξαν τον νεαρό και συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε ούτε μία δεκάρα και τον άφησαν να φύγει. Ευχαρίστησε τον Θεό και συνέχισε το δρόμο του. Όταν επέστρεψε, μίλησε αμέσως στον αφέντη για το σφάλμα του, χωρίς να ξεχάσει να αναφέρει την συνάντησή του με τον πατέρα Λάζαρο. Ο έμπορος δεν τιμώρησε τον νεαρό, αλλά επένεσε την τιμιότητά του και αποφάσισε να δει ο ίδιος τον καταπληκτικό μοναχό. Όταν πήγε να δει τον πατέρα Λάζαρο, δεν δέχθηκε τα χρήματα που έκλεψε ο υπάλληλος, αλλά δώρησε ένα ίσο ποσό για την διακόσμηση των ναών του μοναστηριού. Η μετάνοια για την αμαρτία αποδίδει άφθονους καρπούς, είπε ο μοναχός Λάζαρος του Ψκόφ Πετσέρσκι, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Преподобный Лазарь Псково-Печерский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Λάζαρος του Ψκόφ Πετσέρσκι.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ουίλιαμ και Καρολίνα Χέρσελ.
В 1757 году музыкант из Ганновера Уильям Гершель отплывал в Англию. 19-летний скрипач и органист не желал идти в армию, а потому покидал Германию. Младшая сестра Уильяма, Каролина, тяжело переживала отъезд брата. Утирая слезы малышки, Уильям пообещал, что она обязательно приедет к нему. Тогда он и не подозревал, как важно, в первую очередь для него самого, сдержать слово. Каролина тоже занималась музыкой. К 22 годам она получила образование, но ей предстояло, как и полагалось женщинам в XVIII веке, не карьеру делать, а стать домохозяйкой. Каролину такая перспектива не вдохновляла, поэтому, получив письмо, в котором брат предлагал ей переехать к нему, девушка ликовала. Уильям к тому времени успел стать музыкальной знаменитостью. Встретив Каролину и увидев ее счастливые глаза, брат понял, что не простил бы себе, если бы оставил сестренку дома.
В 1757 году ο Ουίλιαμ Χέρσελ, ένας μουσικός από το Ανόβερο, ξεκίνησε το ταξίδι του στην Αγγλία. Ο 19χρονος βιολιστής και μουσικός δεν ήθελε να καταταγεί στον στρατό και γι' αυτό εγκατέλειψε την Γερμανία. Η μικρότερη αδελφή του Ουίλιαμ, η Καρολίνα, επηρεάστηκε πολύ από την αναχώρηση του αδελφού της. Σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια του κοριτσιού, ο Ουίλιαμ υποσχέθηκε ότι αυτοί θα ξανασυναντηθούν οπωσδήποτε. Εκείνη την εποχή δεν είχε ιδέα πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να κρατήσει τον λόγο του. Η Καρολίνα ήταν επίσης μουσικός. Μέχρι την ηλικία των 22 ετών είχε μορφωθεί, αλλά επρόκειτο να γίνει νοικοκυρά, όπως έπρεπε να είναι οι γυναίκες του 18ου αιώνα, και όχι μια γυναίκα καριέρας. Η Καρολίνα δεν εμπνέονταν από μια τέτοια προοπτική. Έτσι, όταν έλαβε ένα γράμμα από τον αδελφό της, που την προσκαλούσε να μετακομίσει στο σπίτι του, χάρηκε υπερβολικά. Ο Ουίλιαμ είχε καταφέρει να γίνει μουσική διασημότητα μέχρι τότε. Όταν συνάντησε την Καρολίνα και είδε τα χαρούμενα μάτια της, ο αδελφός συνειδητοποίησε ότι δεν θα συγχωρούσε ποτέ τον εαυτό του αν είχε αφήσει την μικρή του αδελφή στο σπίτι.
Каролина сразу погрузилась в работу. Она вела хозяйство и выступала с оркестром брата. Уильям писал музыку, но все чаще по вечерам занимался астрономией, которой интересовался с детства. Настал день, когда Гершель решил сам сделать телескоп. Это была труднейшая работа. Если бы не верная помощница-сестра, вряд ли бы он успешно завершил начатое. Уильям обтачивал и шлифовал зеркала для телескопа. Однажды этот процесс занял 16 часов,
и Каролина кормила брата с ложки. Ему ни на минуту нельзя было оторваться от полировки. Когда прибор с 500-кратным увеличением был готов, Уильям приступил к изучению неба. А Каролина стала ассистентом брата, занималась вычислениями, составляла карты, вела записи.
И Каролина έπεσε αμέσως στην δουλειά. Διεύθυνε το νοικοκυριό και έπαιζε με την ορχήστρα του αδελφού της. Ο Βίλιαμ έγραφε μουσική, αλλά όλο και συχνότερα τα βράδια μελετούσε την αστρονομία, η οποία τον ενδιέφερε από την παιδική του ηλικία. Έφτασε η μέρα που ο Χέρσελ αποφάσισε να κατασκευάσει το δικό του τηλεσκόπιο. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, και αν δεν υπήρχε η πιστή του βοηθός, η αδελφή του, ήταν απίθανο να είχε ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο του. Ο Βίλιαμ μορφοποιούσε και γυάλιζε καθρέφτες για το τηλεσκόπιο. Μία φορά χρειάστηκαν 16 ώρες και η Καρολίνα τάιζε με το κουτάλι τον αδελφό της επειδή δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από το γυάλισμα ούτε λεπτό. Όταν το τηλεσκόπιο με zoom στο 500 ήταν έτοιμο, ο Βίλιαμ άρχισε να εξερευνά τον ουρανό. Η Καρολίνα έγινε βοηθός του αδελφού της, κάνοντας υπολογισμούς, φτιάχνοντας χάρτες και κρατώντας σημειώσεις.
8 лет Гершель были заняты тем, что превращались из профессиональных музыкантов в профессиональных астрономов. А в 1781 году Уильям открыл планету Уран. За это научное достижение его назначили королевским астрономом, и брат с сестрой, дав прощальный концерт, переехали из города Бат в город Слау, где построили обсерваторию прямо в своем доме. Атмосфера в нем создалась кипучая, веселая, творческая. Это были упоительные годы в жизни небольшой семьи. Гершели работали самозабвенно. Каролине пришлось побороть страх высоты. Она с детства боялась даже небольших лестниц, а для наблюдений за ночным небом ей приходилось взбираться довольно высоко. Но поиск новых туманностей заставлял ее забыть об опасности. Гершель специально для сестры создал небольшой удобный телескоп. Когда Каролина открыла свою первую комету, король Георг III назначил ее ассистентом Уильяма. Вскоре Гершель женился, у него родился сын Джон. Сестра переехала в другой дом, но по-прежнему каждый день приходила в обсерваторию. За 40 лет научной работы Каролина обнаружила 14 новых туманностей и 8 комет, за что ее назвали первой в мире женщиной-открывательницей комет. А исследования Уильяма прославили его как ученого, определившего размеры нашей галактики.
Για 8 χρόνια η Χέρσελ ήταν απασχολημένη με την μετατροπή τους από επαγγελματίες μουσικούς σε επαγγελματίες αστρονόμους. Και το 1781 ο Ουίλιαμ ανακάλυψε τον πλανήτη Ουρανό. Γι' αυτό το επιστημονικό επίτευγμα διορίστηκε βασιλικός αστρονόμος. Και τα αδέλφια, αφού έδωσαν μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, μετακόμισαν στην πόλη Μπατ, στο Σλάου, όπου έχτισαν ένα αστεροσκοπείο ακριβώς μέσα στο σπίτι τους. Η ατμόσφαιρα εκεί ήταν ζωηρή, χαρούμενη και δημιουργική. Αυτά ήταν τα μεθυστικά χρόνια στην ζωή μιας μικρής οικογένειας. Οι Χέρσελ εργάστηκαν ανιδιωτελώς. Η Καρολίνα έπρεπε να νικήσει την υψοφοβία της. Από μικρή φοβόταν ακόμη και τις μικρές σκάλες, ενώ για να παρατηρήσει τον νυχτερινό ουρανό έπρεπε να σκαρφαλώσει αρκετά ψηλά. Αλλά η αναζήτηση νέων νεφελωμάτων την έκανε να ξεχάσει τον κίνδυνο. Ο Χέρσελ κατασκεύασε ένα μικρό εύχριστο τηλεσκόπιο, ειδικά για την αδελφή του. Όταν η Καρολίνα ανακάλυψε τον πρώτο της κομήτη, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τρίτος την διόρισε βοηθό του Ουίλιαμ. Σύντομα ο Χέρσελ παντρεύτηκε και απέκτησε έναν γιο, τον Τζον. Η αδελφή του μετακόμισε, αλλά εξακολουθούσε να έρχεται καθημερινά στο αστεροσκοπείο. Κατά τη διάρκεια των 40 ετών της ερευνάς της, η Καρολίνα ανακάλυψε 14 νέα νεφελώματα και 8 κομήτες, και γι' αυτό ονομάστηκε η πρώτη γυναίκα που ανακάλυψε κομήτες στο διάστημα. Και η έρευνα του Ουίλιαμ τον έκανε διάσημο ως τον επιστήμονα που προσδιορίσε το μέγεθος του γαλαξία μας.
Когда он умер, Каролина похоронила брата в маленькой церкви возле Винзора и вернулась в Ганновер. До конца жизни она помогала своему племяннику, который тоже стал астрономом. Ей было уже 83 года, когда Джон уехал на работу в Африку, и почтенная тетушка вела с ним активную переписку, советуя, где нужно искать доселе неизвестные созвездия. А на празднике в честь своего 97-летия Каролина прекрасно исполнила песню брата, которую он написал 70 лет тому назад. Один из современных космических телескопов носит имя Гершель. Но мало кто знает о том, что назван он так не в честь Уильяма, а в память о научном дуэте, состоявшем из горячо любивших друг друга брата и сестры.
Όταν εκείνος πέθανε, η Καρολίνα έθαψε τον αδελφό της σε μια μικρή εκκλησία κοντά στο Ουίνσδορ και επέστρεψε στο Ανόβερο. Για το υπόλοιπο της ζωής της βοηθούσε τον ανιψιό της, ο οποίος έγινε επίσης αστρονόμος. Ήταν ήδη 83 ετών όταν ο Τζον έφυγε για εργασία στην Αφρική και η σεβάσμια θεία διατηρούσε ενεργή αλληλογραφία μαζί του, συμβολεύοντάς τον πού να πάει να ψάξει για αγνώστους μέχρι τότε αστερισμούς. Και στο πάρτι για τα 97η γενέθλιά της, η Καρολίνα τραγούδησε υπέροχα το τραγούδι του αδελφού της, το οποίο έγραψε πριν από 70 χρόνια. Ένα από τα σημερινά διαστημικά τηλεσκόπια ονομάζεται Χέρσελ. Λίγοι γνωρίζουν ότι δεν πήρε το όνομά του από τον Ουίλιαμ, αλλά από το επιστημονικό ντουέτο, τον αδελφό και την αδελφή, που αγαπούσαν πολύ ο ένας τον άλλον.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Во второй половине XVIII века преподобный Паисий Величковский, будучи настоятелем одной из молдавских обителей, написал монастырский устав. В нем мирно соседствовали трудолюбие и созерцательность. Так старец поставил последнюю точку в споре стяжателей и нестяжателей. Первые считали наиважнейшим для монаха труд. Для вторых главной была молитвенная созерцательность. Отец Паисий сделал основной упор на внутреннем устроении души каждого инока. Он непрестанно делился с учениками своим молитвенным опытом. Впоследствии именно духовная традиция Паисия Величковского и его учеников легла в основу жизни в монастырях России, Украины, Молдавии, Румынии. Преподобный Паисий наставлял братью такими словами: «Во время работы на устах должно быть молчание, а в сердце – тайная молитва. Удерживайте язык, чтобы он не говорил пустых слов. Кто бережет язык, оберегает душу от скорби».
Το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, όντας ηγούμενος σε μία από τις μονές της Μολδαβίας, συνέταξε το καταστατικό του μοναστηριού. Στο καταστατικό συνυπήρχαν φιλέργεια και στοχασμός. Έτσι ο γέροντας έβαλε τελεία στην συζήτηση των οπαδών της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας. Οι πρώτοι θεωρούσαν ότι το κύριο πράγμα για τον μοναχό είναι η εργατικότητά του. Οι δεύτεροι θεωρούσαν πως ο στοχασμός είναι το κυριότερο. Ο πατήρ Παΐσιος έκανε έμφαση στην εσωτερική αρχιτεκτονική κάθε μοναχού. Αυτό συνέχεια διηγούνταν στους μαθητές για την προσευχητική του εμπειρία. Αργότερα, η πνευματική παράδοση του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι και των μαθητών του αποτέλεσε θεμέλιο ζωής των μοναστηριών της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Ρουμανίας. Ο Όσιος Παΐσιος έλεγε στους αδελφούς του το εξής: «Όταν δουλεύετε, μην μιλάτε και στην καρδιά σας να κάνετε προσευχή. Μην μιλάτε για να μην πείτε άχρηστες λέξεις. Εκείνος που δεν μιλά πολύ, κρατά την ψυχή του μακριά από την θλίψη».
Крестный ход сквозь века.
Литаниес Анатонеонон.
Ежегодно в Волгоградской области проходит пасхальный крестный ход на байдарках по рекам Бузулук, Хопер, Дон и Медведица. На головной лодке речного крестного хода находится почитаемый список Урюпинской иконы Божией Матери, хранящейся в Покровском храме Волгограда. Урюпинская икона – одна из самых значительных святынь Волгоградской епархии. Образ был явлен в 1827 году, и с тех пор по молитвам перед ним происходит множество чудес. К сожалению, многие жители малонаселенных хуторов и станиц Волгоградской области никогда не видели урюпинского образа и не имели возможности помолиться перед ним. Крестный ход на байдарках позволяет исправить это досадное обстоятельство. Список иконы по прибытии в какое-либо селение выносится на берег, где ему можно поклониться. В крестном плавании участвуют не только священнослужители, но и краеведы, историки, журналисты.
Κάθε χρόνο, στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, γίνεται μια πασχαλινή λιτανία με καγιάκ κατά μήκος των ποταμών Μπουζουλούκ, Χόπερ, Δόν και Μετβέντιτσα. Η επικεφαλή βάρκα της ποτάμιας πομπής μεταφέρει ένα σεβαστό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας του Ουρούπινσκ η οποία φυλάσσεται στην εκκλησία Πακρόφσκη στο Βόλγκογκραντ. Η εικόνα του Ρούπινσκ είναι ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Επισκοπής του Βόλγκογκραντ. Η εικόνα ανακαλύφθηκε το 1827 και έκτοτε έχουν γίνει πολλά θαύματα κατά την προσευχή μπροστά της. Δυστυχώς, πολλοί κάτοικοι των αραιοκατοικημένων χωριών και κομοπόλεων της περιοχής του Βόλγκογκραντ δεν είχαν δει ποτέ την εικόνα του Ρούπινσκ και δεν είχαν την ευκαιρία να προσευχηθούν σε αυτήν. Μια θρησκευτική πομπή με καγιάκ επιτρέπει να διορθωθεί αυτή η ατυχής κατάσταση. Η εικόνα, κατά την άφηξή της σε ένα χωριό, μεταφέρεται στην Ξηρά, όπου μπορούν να την προσκυνήσουν. Στην λιτανία συνοετέχουν όχι μόνο κληρικοί, αλλά και τοπικοί ιστορικοί και δημοσιογράφοι.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.